pagini de istorie. Cu Dan Manolache.
Seara, doamnelor și domnilor, mă bucur că suntem alături la o nouă emisiune de istorie. Ne vom întoarce cu 100 de ani în urmă. Vom vorbi despre iarna, primăvara anului 1918, un an care a început dramatic. Parcă nimic nu prevestea în acele vremuri că anul 1918 va fi unul astral în istoria noastră. Vom vedea de ce, pentru că alături de mine se află un excelent cunoscător al istoriei acestei perioade, domnul profesor universitar dr. Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară. Bine ați venit, domnule profesor!
Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara ascultătorilor emisiunii dumneavoastră!
Două fețe ale acelui an, un început dramatic și un sfârșit apoteotic, aș putea spune.
Da, aprecierea dumneavoastră este absolut corectă, în concordanță cu realitatea faptelor. Anul 1918 a început sub auspiciile cele mai dificile, cele mai negre și, fără îndoială, la sfârșitul lui exista România Mare, o evoluție excepțională a evenimentelor și, fără îndoială, favorabilă României, care și-a realizat reîntregirea națională într-un mod nesperat la începutul conflictului mondial și în august 1916, când am intrat în război, pentru că ascultătorii noștri știu, în august 1916 noi am optat pentru unirea Transilvaniei, Bucovinei și Banatului și, fără îndoială, fiind aliați cu Imperiul Rus, nu puteam să punem problema Basarabiei, chiar dacă această provincie era cea mai oropsită dintre cele trei.
Pe la 1919, marele om politic Pepe Carp spunea cu o oarecare acreală că România are atâta noroc că aproape că n-are nevoie de clasă politică. N-avea dreptate Conu Petrache, pentru că și clasa politică a fost la înălțime, cum a fost la înălțime și armata, cum a fost la înălțime și poporul. Sigur că fără șansă, o țară mică, cum era România atunci, n-ar fi putut să ajungă la idealul național. Și șansa contează, dar șansa nu apare din nimic.
Șansa de care vorbeați dumneavoastră a fost dublată de inteligență politică, de patriotism, de devotamentul mulțimii și de dorința de a trăi împreună în cadrul aceluiași stat. S-ar putea spune că este o lozincă. N-a fost o lozincă, pentru că și românii basarabeni și cei din Transilvania și cei din Bucovina au dorit să trăiască împreună cu ceilalți români. Deci, prin urmare, a fost o dorință unanimă de unire. Aș vrea să fiu corect și onest. Desigur că au existat și români din aceste trei provincii care nu au dorit unirea și care au considerat că statutul de până atunci este oarecum mai favorabil. Dar, fără îndoială, marea majoritate a românilor au dorit unirea și ea s-a manifestat și la Chișinău, la 27 martie 9 aprilie, iată că se împlinește un veac de la acest eveniment, și apoi în iarnă, pe fondul colapsului imperiilor centrale, Germaniei și mai ales Austro-Ungariei, unirea Bucovinei și a Transilvaniei la 18 noiembrie, 1 decembrie. Ceea ce spunea marele om politic Petre Pecarp, el spunea că România are atât noroc că nu mai are nevoie de diplomați, dar în 1919 Nicolae Iorga se întâlnește cu Petre Pecarp și spune: ei, Coane Petrache, vezi că eu am avut dreptate, la care Conu Petrache îi spune, zice, tu n-ai avut dreptate, România a avut noroc. Există fără îndoială și această șansă, cum bine precizați dumneavoastră, o țară mică, un actor de rang secund în relațiile internaționale, nu-și putea măsura forțele cu marile imperii înconjurătoare și implozia acestora a fost factorul important al creierii Unității Românești la sfârșitul anului 1918, dar repet, pentru ascultători, fără dorința de unitate, această șansă nu ar fi putut să fie nevalorificată, a rămas nevalorificată. Dar începutul anului 1918, sfârșitul anului 1917 și începutul anului 1918 a fost extrem de dificil pentru armata română, pentru România, pentru națiunea română în general.
Iată, în 18 decembrie 1917, primul ministru Ionel Brătianu primea o telegramă de la ministrul României la Berna, Pâclianu, care îl informa pe primul ministru român, citându-l pe agentul C, că din punct de vedere militar, Quadrupla Alianță intenționa să ocupe Parisul și să atingă Atlanticul în regiunea Pas-de-Calais, paralel cu declanșarea unei puternice ofensive în Italia. În ceea ce privește România, agentul informa că prin viitoarea pace ce va fi impusă, va pierde toată Dobrogea, delta Dunării, porțile de fier cu turnul Severin. Va fi silită să plătească despăgubiri în natură, petrol, iar puterile centrale vor impune României schimbarea dinastiei.
E un adevărat program politic al puterilor centrale. A fost și o întâlnire a reprezentanților care au pus la punct detaliile pe viitoarei păci cu România.
Care trebuia să fie un exemplu.
Care trebuia să fie un exemplu pentru celelalte state în legătură cu ofensiva preconizată pentru primăvara anului 1918. Așa era. Comandamentul german, după ce a reușit să încheie pacea de armistițiu de la Brest-Litovsk din 2-15 decembrie 1917 și apoi pacea de la Brest-Litovsk din 3 martie 1918, a dorit să concentreze majoritatea forțelor pe frontul de vest, au și declanșat ofensivele de primăvară, cele 5 ofensive de primăvară, cu scopul de a obține decizia pe câmpul de luptă înainte de devenirea Corpului Expediționar American.
Era bine informat agentul C.
Era bine informat agentul C și prin urmare a devoalat planul care va fi aplicat. Din fericire, ofensivele germane au fost un eșec și sosirea contingentului american, cei 1 milion de soldați americani, au înclinat balanța pe frontul de vest și aliații din iulie 1918 au declanșat ofensiva finală care s-a soldat cu armistițiul de la Compiègne din 11 noiembrie 1918, ei fiind învinși.
Între timp, trebuie să spunem, domnule profesor Petre Otu, că și ofensiva armatei Orientului a jucat un rol important în capitulare, pentru că atunci, în noiembrie, septembrie, octombrie, noiembrie 1918, practic, prin avansul armatei de la Dunăre, Austro-Ungaria era lovită din două părți. Deci chiar și acest front balcanic a avut importanța.
Frontul balcanic, într-adevăr, frontul balcanic a jucat un rol foarte important în destinul României în anii 1916-1918.
Destinul României nu mai discutăm.
Da. Corpul expediționar aliat, care cuprindea trupe franceze, engleze, bine, engleze și din colonii, italiene și sârbe, n-a fost capabil până în vara anului 1918 să lovească decisiv forțele bulgare și germane care erau pe acest front.
S-a pus în mișcare până
S-a creat armata de Orient în iulie 1918, condusă de un francez, de fapt breton, Franchet de Spray, și pregătirile au fost temeinice de data aceasta, concentrarea forțelor și mijloacelor a fost suficient de mare. Și în septembrie, la mijlocul lunii septembrie, s-a declanșat ofensiva 1918, s-a declanșat ofensiva și Bulgaria a cerut pace și, prin urmare, la 29 septembrie 1918 se încheie armistițiul de la Salonic, prin care Bulgaria iese din război și, potrivit principiului dominoului, o lună mai târziu, la 30 octombrie 1918, și prin armistițiul de la Mudros, și Imperiul Otoman repetă gestul Bulgariei și cere pace. Prin urmare, frontul balcanic s-a prăbușit primul și, fără îndoială, a influențat deciziile politice ale statului român în toamna anului, noiembrie-decembrie 1900.
Asta avea să vină și vom vorbi despre ea poate mai într-o emisiune din această toamnă. Acum să ne referim la iarna, primăvara lui 1918. România se afla într-o situație extrem de dificilă. Pe de o parte, aliatul rus era zguduit de contrarevoluția sau revoluția din octombrie, practic ieșise din luptă sau se declara gata să iasă din luptă, depinde despre data la care vorbim. În felul ăsta, ajutorul aliat n-avea pe unde veni. România, în ciuda victoriilor din vara lui 1917, era practic izolată. Trupele puterilor centrale ocupaseră Bucovina românească și învăluiau practic
din nord, învăluiau de la nord frontul românesc.
Exact.
Și în condițiile în care frontul românesc, respectiv forțele ruse de pe frontul românesc, s-au dizolvat după lovitura de stat bolșevică de la 25 octombrie 7 noiembrie, fără îndoială, dorința de pace a trupelor ruse staționate în Moldova a devenit extrem de puternică. Decretul asupra păcii dat de către liderii bolșevici a fost un factor dizolvant al disciplinei și așa scăzut în rândul trupelor ruse. Și în aceste condiții, Șcerbacev, care era șeful de stat major al trupelor ruse din Moldova, a fost nevoit să ceară pace puterilor centrale, mai ales că începuseră la Brest-Litovsk negocierile pentru semnarea armistițiului între Rusia Sovietică și puterile centrale.
La și această... ne întrebaseră ferm dacă suntem de acord să ieșim din război, să participăm la tratativele de pace și voiau da sau nu.
Vreau da sau nu și era, vă dați, situația era foarte complicată. Nu putea ca o parte să încheie armistițiu, exact, și cealaltă parte să continue lupta.
S-a cochetat cu această idee,
dar premierul Brătianu a fost de acord cu semnarea armistițiului, care s-a negociat și s-a semnat la 26 noiembrie, 9 decembrie la Focșani, delegația noastră fiind condusă de generalul Alexandru Lupescu, sub șef al Marelui Stat Major al Armatei Române. Și aici aș vrea să precizez pentru ascultătorii emisiunii noastre că, având în vedere această situație, regele Ferdinand a trecut comanda supremă a Armatei Române generalului Constantin Prezan pentru a nu da o coloratură politică încheierii armistițiului. Și armistițiul este semnat în numele generalului Prezan și în numele generalului Dimitri Șcerbacev. Prin urmare, cei doi șefi de stat major ai trupelor ruse și române de pe frontul românesc. După semnarea armistițiului, fără îndoială, trupele ruse au continuat seria lor de dizolvantă, adică atmosfera era dizolvantă. În schimb, regimul bolșevic a privit România ca una din potențialele sale ținte. Au trimis aici un detașament condus de un revoluționar tânăr, Simeon Roșal, care avea drept țintă să elimine dinastia din România și să transforme România într-o citadelă bolșevică. Locul ales sau locul centrul revoluționar al Iașului, care era atunci capitala României, devenise Gara Socola, unde se afla un mare depozit și unde trenurile care veneau din Rusia pe cartament larg trebuiau aduse pe cartamentul normal. Și în noaptea de 21 pe 22 noiembrie, stil vechi, o ședință maraton a Consiliului de Ministri a decis totuși...
O descrie Argetoianu într-un mod...
Pe care o descrie Argetoianu, dar o descrie care n-a fost participant direct la evenimente, dar o descrie
și
poate
Duca.
Și Duca, care era membru al guvernului, dar o descrie foarte bine și Gheorghe Mârzescu în însemnările sale zilnice, el fiind tot membru al guvernului Brătianu. Și în dimineața zilei de 22 s-a liquidat...
N-a dacă să intervenim sau nu cu armata.
Dacă să intervenim, pentru că erau implicațiile politice foarte mari. Ne puneam în conflict cu sovietele, mai ales că Rusia bolșevică, liderii bolșevici lansaseră această acuzație că ne împotrivim revoluției bolșevice. Ori termenul de revoluție bolșevică putea să fie oriunde, în Azore, în Atlantic, în Pakistan, deci nu erau precizate locul. Și atunci dificultățile au fost foarte mari, mai ales că după ce trupele ruse au început să afluiască către interior, armata română a avut sarcina să acopere cu un aliniament subțire, fără îndoială, întregul front care se întindea de sud Suceava până la Galați. Și în aceste condiții eram între doi adversari, adversarul oficial, care erau puterile centrale, și adversarul neoficial, care era Rusia bolșevică și trupele ruse care se retrăgeau din Moldova în Basarabia. România a fost sub imperiul armistițiului circa 2 luni și jumătate, din 9 decembrie 1917 până la 5 martie 1918, când s-a negociat un termen care este nu foarte departe de adevăr, dar oricum s-a încercat să negocieze preliminariile păcii de la Buftea. Prin urmare, România era într-o situație foarte complicată și aș vrea să precizez, domnule Dan Manolache, și pentru ascultătorii emisiunii dumneavoastră, noi nu eram nici în situația Belgiei. Belgienii le-au fost atacată țara, armata belgiană a opus o rezistență importantă armatei germane, ceea ce a contribuit la eșecul planului Schlieffen, dar guvernul s-a retras pe teritoriul Franței și belgienii au continuat lupta. Deci nu eram în această situație. Nu eram nici în situația Serbiei, când, atacată în octombrie 1915 de trupele germane, austro-ungare și de bulgari care intraseră în război, au avut posibilitatea să se retragă cea mai mare parte a trupelor, cu pierderi, desigur, foarte mari, prin munții Albaniei, și apoi armata sârbă a fost preluată de flota engleză, dusă în insula Corfu, refăcută, și diviziile sârbe au fost introduse pe frontul de la Salonic, despre care noi am discutat. Practic, România, cum spuneați dumneavoastră, era complet izolată și s-au imaginat în această perioadă foarte grea mai multe ipoteze. Dorința francezilor, în primul rând, era să mențină activ frontul românesc, pentru că germanii, dacă se încheia pacea, aveau posibilitatea să transfere pe frontul de vest importante contingente cu care să obțină decizia.
Deci, practic, frontul românesc era singura bucățică de front oriental care rezista, de front estic care...
Singur rezista. Din imensul front oriental care se întindea de la Marea Baltică până la Marea Neagră, rămăsese frontul românesc în Carpați și Dunăre aici, apărat de armata română, care nu avea un efectiv extraordinar, în jur de 600 de mii de oameni, deci o armată relativ mică în comparație cu armatele statelor beligerante, care au milioane și milioane de oameni.
Aceasta era situația. Totuși, ea nu era privită, sigur că putem înțelege motivele, dar nu era privită realist de aliații noștri francezi. Iată ce spunea Clemenceau. Clemenceau spune așa: dacă evenimentele fac inevitabilă abandonarea temporară a teritoriului român, armata română va continua lupta în Basarabia, în zona Donetsk și în zona Donetskului, să se întărească aici, în acel nucleu de forțe pe care autoritatea unor comandanți, cum este Kaledin, le menține sub ordine și să le aducă un sprijin care poate fi decisiv pentru destinele României. Contele de Saint-Oler,
ministrul Franței în România,
vorbea despre enorma trădare a Rusiei, care era privită la Paris cu cea mai mare indulgență. Ceea ce sublinia și Victor Antonescu, ministrul nostru la Paris, el spunea așa: ei sunt unanime în a declara că armistițiul lui Șcerbacev este capitulare deghizată și că nu pot admite cu niciun preț capitularea armatei române, care trebuie să se replireze pentru a se uni cu Kaledin. Trădarea rusă, chiar totală, nu provoacă aceleași resentimente ca și capitularea României. Păi, Cum să interpretăm asta?
Prin interesul imens strategic și politic al Franței de a menține activ frontul românesc.
Împotriva evidenței.
Împotriva evidenței. Și aici noi am subliniat, și dumneavoastră probabil în emisiunile dumneavoastră a subliniat rolul foarte important pe care l-a avut generalul Berthelot în reorganizarea armatei române și iar în
și
victoriile...
Contele de Saint-Oler în materie de diplomație, Contele de Saint-Oler a căzut în disgrație pentru
a
că
căzut în disgrație
era prea
pentru că,
apropiat de români.
Pentru că era prea apropiat de români și Contele de Saint-Oler a mai avut o inițiativă, fără să primească instrucțiuni de la guvernul lui. El a înaintat o scrisoare semnată și de ceilalți miniștri la Iași, prin care cauționa într-un mod indirect acțiunea aceasta de încheiere a armistițiului de către România. Recunoștea situația aceasta foarte grea. Clemenceau a avut accese de furie la adresa lui Saint-Oler, iar
recunoștea situația gravă și cumva dădea
mână liberă lui Brătianu să procedeze pentru a încheia armistițiu, că armistițiu înseamnă continuarea beligeranței. Iar Berthelot spune în memoriile sale că acesta a fost o gravă eroare a lui Saint-Oler și cu un adevărat cec în alb dat guvernului Brătianu, care a și procedat la încheierea armistițiului. Deci aceasta este explicația, după opinia mea, inventariată de sursele documentare, de studiile istoricilor români și francezi și nu numai. Practic, francezii se agățau de cea mai mică posibilitate pentru a menține activ frontul românesc. Berthelot a avut ideea să organizeze aici 60 de divizii ucrainene cu care să, împreună cu armata română, care avea o excelentă stare de spirit, să mențină în continuare rezistența pe frontul carpatic. De asemenea, cum a subliniat și dumneavoastră, armata română trebuia să se retragă undeva în sudul Rusiei, să se unească cu forțele albe, începuse războiul civil în Rusia, și acolo să lupte împotriva germanilor. Dar fără îndoială Rusia bolșevică se afla în tratative de pace.
Erau
în acel
utopice.
Moment erau planuri utopice.
A fost o iluzie.
Ca și celebrul triunghi al morții, respectiv o ultimă bătălie de onoare undeva în spațiul delimitat de orașele Tecuci, Bârlad, Vaslui, eventual Iași, unde armata română să susțină o rezistență împotriva puterilor centrale. Aici părerile generalilor români au fost împărțite. Averescu spunea că putem să rezistăm cu mijloacele și cu sursele de aprovizionare care existau, cu potențialul nostru logistic, circa o lună de zile. Eremia Grigorescu era ceva mai optimist și spunea două luni de zile. În același timp, trebuie să relevăm că și puterile centrale se confruntau, mai ales Austro-Ungaria, cu o situație foarte grea, pentru că în ianuarie, la începutul anului, au fost mari demonstrații, mari greve în Austro-Ungaria, și atunci Brătianu dorea, sau fiind forțat să încheie pace, el spunea că dorește o pace, o pace, dar nu orice pace. Și el avea intenția, dorința să prelungească cât mai mult negocierile în speranța că lucrurile se vor întoarce pe frontul occidental. Așa s-a ajuns ca la picarea, la căderea guvernului Brătianu.
În
ianuarie 1918. Depinde de stil,
da,
la care ne referim. În ianuarie 1918 și la preluarea șefiei guvernului de către Alexandru Averescu. Dar aș vrea să precizez aici că în interiorul guvernului de coaliție națională, format din liberali și conservatori democrați, exista o falie. Tachi Ionescu susținea necesitatea de a rămâne fidele aliaților noștri, în pofida evidenței. Brătianu, așa cum spuneam, dorea o pace, dar o pace să fie cât mai dură cu putință și prelungirea acestor negocieri în speranța că se vor redresa într-un fel lucrurile pe celelalte fronturi de luptă, în special pe frontul occidental. Atunci, și prin urmare, Brătianu și-a înaintat demisia și tot la sugestia lui și fără îndoială la eminenței cenușii, care era Barbu Știrbei, puterea a fost preluată de către generalul Alexandru Averescu, care până la acea dată...
Care e drept că și-o dorea.
Da, e drept că și-o dorea, era un tip destul de orgolios, care până la acea dată era comandant al armatei a doua române. De fapt, el nu mai comanda efectiv armata, pentru că în momentul în care Ferdinand a trecut comanda supremă a armatei române generalului Prezan, Averescu a cerut concediu pentru că nu dorea să fie subordonat lui Prezan, care era mai tânăr și mai nou în grad, să spunem așa.
Oricum, într-un fel, era subordonat, pentru că Prezan înainte fusese șeful marelui stat major.
Oricum era subordonat, dar era rege,
dar nu prea,
regele...
Dar nu prea respectat ordinile în ofensiva de la Mărăști.
Mărăști, da. Deci episodul este relativ cunoscut. Da. Se spune în istoriografie că uneori gelozia dintre generali e mai puternică decât cea între femei. Ca între femei, deci ca să glumim puțin.
Da, erau și femei amestecate în gelozia.
Erau și femei asta, amestecate, nu, cât cuprinde în această relație atât de...
intergenerală.
Da.
Și cu regele, firește. Bun, mai era o idee care a apăruse în materie de desfășurări diplomatice, ca pacea să fie încheiată de guvernul de la București, de colaboraționiști cumva, în așa fel încât practic guvernul legal, cum se spunea, al României să aibă mâini libere atunci, dar și într-un viitor pe care cei de la Iași, regele, oamenii politici refugiați la Iași nu-l puteau vedea altfel decât cu victoria Antantei.
Această idee a apărut mai de mult în mintea oamenilor politici români. Se spune că în momentul în care a plecat din București, Brătianu ar fi avut o întâlnire cu Marghiloman și...
Există surse, există, pentru că am...
Nu există neapărat surse, există surse memorialistice.
Am înțeles.
Documente e mai greu să... N-am găsit, sau cel puțin eu n-am găsit.
Am căutat și eu, pentru că e foarte interesant ar fi, da, dacă s-ar putea documenta o asemenea înțelegere.
Ideea a apărut și a fost susținută chiar de Saint-Oler. La un moment dat spunea că pacea ar fi fost bine să fie încheiată nu de un guvern în funcție, cum era cel liberal, ci de unul în speranța iluzorie, de altfel, că se, această pace fiind încheiată de o serie de oameni politici care au cochetat cu puterile centrale, ea nu va fi recunoscută de aliați și, prin urmare, va deveni caducă.
Da,
Argetoianu critică o asemenea conduită și o asemenea percepție, o asemenea percepție a oamenilor politici de aici. Cert este că la 5-18 martie, după ce s-au semnat preliminariile păcii la Buftea, regele Ferdinand îl cheamă pe Marghiloman la Iași și îl însărcinează cu formarea guvernului. Trebuie spus că în teritoriul ocupat, oamenii politici de acolo erau și ei oarecum divizați. Alexandru Marghiloman era pentru încheierea păcii cu puterile centrale, întrucât aprecia că ele vor câștiga războiul, dar dorea menținerea dinastiei. Petre Pecarp era mult mai intransigent și spunea că dinastia trebuie eliminată și înlocuită cu o alta. În iulie 1917, iulie-august 1917, Petre Pecarp chiar a vrut să facă un guvern în teritoriul ocupat și a încercat să facă și un plebiscit. Deci existau aici nuanțe în ceea ce privește conduita oamenilor politici din teritoriul ocupat. A fost preferat Marghiloman pentru că el
care
totuși...
Care nici nu se angajase atât de mult...
Care nu se angajase, el era președintele Crucii Roșii, vorbesc, și ajutase prizonierii, populația bucureșteană cât a putut în acele momente de ocupație.
Dar n-a fost în relație foarte strânse cu ocupantul.
Da, mai ales că germanii nu l-au privit chiar atât de favorabil și atunci a fost oarecum în rezervă și a fost preferat Marghiloman. De altfel, Averescu, Argentoian, în memoriile sale, spune că acest guvern Averescu, din care făcuse și el parte, era unul de tranziție, pentru că oamenii, regele Ferdinand Barbu Știrbei, și revin la Barbu Știrbei pentru că el era eminența cenușie pe lângă casa regală, aveau în intenție să-l aducă pe Marghiloman, dar că au avut nevoie de acest experiment care a fost guvernul Averescu, care s-a constituit la 29 ianuarie, stil vechi, și care a încercat să negocieze cu puterile centrale. Aici sunt două mari erori a făcut generalul Averescu. Prima eroare a fost una de apreciere.
De orgoliu.
Nu, de apreciere a situației politice generale și a sfârșitului războiului. Averescu a apreciat că războiul mondial se va termina cu o remiză. Nu aprecia că Antanta va câștiga. Asta este o prima apreciere. A doua apreciere greșită a lui Averescu a fost aceea că el, cunoscându-l pe Mackensen dintr-un stagiu la Berlin când era atașat militar, a crezut că Mackensen poate să-i ofere condiții mai bune de pace. Și al treilea element care l-a determinat pe Averescu să procedeze cum a procedat este aceea al orgoliului lui. El a considerat că i-a venit ceasul, că este salvatorul României și prin urmare a întreprins unele inițiative care l-au deranjat pe regele Ferdinand, dar și pe Brătianu, cel care a manevrat aducerea lui la putere fără îndoială, mai ales că Brătianu îi spusese lui Averescu să negocieze cu mâna pe sabie, în sensul să facă oricând apel la posibilitatea reluarea ostilităților care, trebuie spus, nu le convenea nici puterilor centrale. Nu erau încântate de perspectiva reluării activităților. Și atunci Averescu are o întrevedere cu Mackensen. Mackensen, om de modă veche, a fost foarte politicos, foarte manierat, dar i-a dat de înțeles că decizia nu stă la el, ci la e factorul politic. El, fiind militar, se subordonează factorului politic și, prin urmare, Averescu a venit a doua oară la Buftea și s-a întâlnit cu ministrii de externe ai Germaniei, Kühlmann, și al Austro-Ungariei, Otto Carl von Zernin,
care
fostul ministru al dublei monarhii la București în anii 1913 până în august 1916,
care se socotea trădat,
mai ales că el a fost foarte nemulțumit de tratamentul acordat de autoritățile române după declanșarea războiului. Să lăsăm treaba că sau supărarea lui foarte mare că România a intrat în război și el dădea asigurări că România nu intră și
el
așa mai departe.
S-a dovedit un diplomat care nu a prea înțeles țara în care era în misiune.
Alminter, un om inteligent și fără îndoială documentele care au fost publicate și în epocă, dar și recent, arată că era totuși un om perspicace și da seama că România nu va putea să acționeze alături de puterile centrale, însă în ceea ce privește momentul...
Asta nu l-a împiedicat să, într-o întrevedere cu regele, să se poarte complet ieșit din uzanțele diplomatice.
Categoric. Dar momentul nu a fost apreciat nici de el și nici de Falkenhayn al intrării României în război, deși se cunoșteau destule detalii în ceea ce privește pregătirile României.
Acum, adevărul e că românii erau cam sătui de război. Când trecea liniile românești pentru a merge la Buftea să semneze pacea, soldații îi strigau: Averescu, dă-ne pace și apoi ce-o vrea Dumnezeu. Războiul fusese deja prea lung și poate că chiar și oamenii erau cumva la capătul puterii.
Da, dar aici aș vrea să relev un fapt extraordinar, relativ puțin studiat, și anume că soldatul român nu s-a bolșevizat.
A, da?
Faptul că nu s-a bolșevizat soldatul român are mai multe explicații. Una privește cumințenia, să-i spunem, a țăranului român. A doua ar fi faptul că ideologia bolșevică nu a avut priză prin împărțirea pământului,
Și aș mai spune ceva, domnule profesor Petreotu. Elita românească, elita politică, ca să nu mai vorbim de Casa Regală, avea o altă relație cu poporul față de elita rusă și Casa Regală rusă.
lucrul acesta se confirmă cu multe mărturii memorialistice, cu multe documente. Iată, la Paștele anului 1917, spune Octavian Codru Tăzlăuanu în însemnările sale, s-a organizat la biserică sărbătoarea tradițională ortodoxă. El, la un moment dat, era prințul Carol, care a intrat în horă cu țăranii, și atunci soldații ruși erau foarte siderați de această manifestare a familiei regale. Deci,
ministrii,
prin urmare,
se plimbau pe jos prin Iași, regina Maria era în spitale, regele Ferdinand a promis reforma agrară pe front, în tranșee.
La Răcăciuni, la 22 martie, regina era ovaționată și de soldații ruși, deci avea o apreciere deosebită regina Maria avea și din partea soldaților ruși, deci erau alta. În schimb, ceea ce Averescu a adus prin semnarea păcii de la Buftea București a fost pacea, și de aceea mitul Averescu s-a născut și din această dorință de pace, așa cum spuneați dumneavoastră, și oamenii au uitat ulterior că este semnatarul păcii de la Buftea.
Era omul care a adus pacea.
Omul care a adus pacea. Care
au uitat chiar și ce s-a întâmplat în 1907.
Da.
Exact. Avem două cărți pe care dorim să le oferim ascultătorilor noștri. Prima dintre ele, ambele apărute la editura Corint, mulțumim editurii pentru că ne ajută să oferim premii interesante ascultătorilor noștri, și le mulțumim și pentru cărțile interesante, firește, pe care le editează. Asasinarea Arhiducelui, o carte despre începutul primului război mondial, Greg King și Sue Ullmans, acestea sunt autorii. Oferim ascultătorilor noștri care răspund corect prin telefon la întrebarea pe care invitatul nostru, vă repet, domnul profesor universitar dr. Petre Otu, o va adresa chiar acum.
Întrebarea pentru această emisiune este: cine a fost personalitatea care a negociat și a semnat preliminariile păcii de la Buftea?
Atenție, a negociat și semnat preliminariile păcii de la Buftea. 021-311-1240, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră, firește, corecte, și mai avem o carte pe care o oferim celor care ne urmăresc pagina de Facebook. O carte la fel de interesantă, o carte despre Rudolf de Habsburg și secretele de la Meierling. Este o carte care aparține lui Jean de Ca și a apărut, așa cum spuneam, la editura Corint. Ce întrebăm pe ascultătorii noștri? Atenție, răspunsul dorim pe pagina de Facebook.
Pentru ascultătorii noștri vreau să pun următoarea întrebare. La 10-23 ianuarie 1918, pe baza deciziei Guvernului României, armata română intră în Basarabia. Cine este generalul român care a intrat în Chișinău și a fost primit în sfatul țării, care a comandat și divizia 11 infanterie română?
Ai greșit așa.
I-ați dat un indiciu anatomic.
Am dat un indiciu anatomic. Așadar, răspunsul pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Dacă vă place pagina de Facebook, pe care vă invităm să o accesați, poate ne lăsați un semn. Avem un ascultător care este acum în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara!
V-aș ruga să dați radioul puțin mai încet ca să vă putem auzi bine.
Da, pacea de la Buftea a fost semnată de generalul Averescu.
Am insistat. Vă mulțumim mult de tot, mai așteptăm telefoane. Întrebarea era: cine a semnat preliminariile păcii?
Cine a negociat și semnat?
Așteptăm un alt răspuns prin telefon. 021-311-1240. Cine a negociat și semnat preliminariile păcii de la București?
Bună seara!
Bună seara!
Deci eu știam de Constantin Argetoianu.
Răspunsul este corect,
sigur?
Și felicitări pentru,
felicitări. Vă rog
pentru
să vă prezentați
cartea, pentru cunoștințele dumneavoastră de istorie.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Otu. Cum să spun, Eu vă ascult de foarte mult timp și știu că sunteți un profesionist al perioadei. Nu era mai bine dacă stăteam liniștit și eram neutri? Mă întreb și eu așa ca persoană, și pentru că s-a pierdut 500 și ceva de mii de oameni și se pare că noi n-am fost atât de gândiți pentru război, nici la 1877, nici la al doilea, nici la primul. Nu era mai bine să stăm și să ne apărăm?
Știți ce spunea Carol I în 1914? Cu siguranță cei care vor fi singuri, sigur învinși, vor fi neutri. Neutri.
Era și aceasta. Bine, putem să discutăm. Ține de istoria contrafactuală. Oamenii, clasa noastră politică, dar și mare parte din opinia publică, a apreciat că rămânerea în afara conflictului vom fi sacrificați la sfârșitul războiului, iar idealul național nu va putea fi realizat.
Ceea ce era perfect, cum să spun, explicabil, perfect justificabil dacă ne gândim. În condițiile în care rușii ar fi obținut victoria, nu vorbim de Antantă, ci de Rusia, atunci poate că toată Moldova ar fi trecut la ruși. În condițiile în care țările, puterile centrale ar fi obținut victoria, nu s-ar fi pus niciodată problema Transilvaniei și poate că nici problema Basarabiei nu s-ar fi pus cu toată victoria puterilor centrale. Vă mulțumesc foarte mult, dar vă rog să vă prezentați ca să știm cui trimitem cartea.
Gabriel Faretanu, Craiova.
Vă mulțumesc și vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei Mihaela. O seară frumoasă.
Felicitări.
Așadar, să vorbim despre Basarabia, pentru că, de fapt, suntem în luna Basarabiei, cumva.
Suntem în luna Basarabiei, iată, peste două săptămâni de zile se va omagia centenarul unirii Basarabiei cu țara. Basarabia, imediat după Revoluția din februarie, a parcurs un drum foarte rapid de redeșteptare națională și de organizare instituțională.
Un drum nu ușor.
Un drum nu ușor, piedicile erau foarte mari, deznaționalizarea fusese ridicată la rang de politică de stat de Imperiul Rus și, prin urmare, procesul acesta de redeșteptare și de organizare instituțională a cunoscut câteva etape, dintre care poate cea mai important este Congresul Militarilor Moldoveni de la Chișinău din 21-27 octombrie, care a hotărât crearea Sfatului Țării, care să cuprindă categoriile socioprofesionale și reprezentanții majorității și minorității. Sfatul Țării și-a deschis lucrările la 21 noiembrie 1917 și a proclamat la 2-15 decembrie același an Republica Democratică Moldovenească în componența Federației Ruse. Situația ei însă era foarte complicată. Bolșevicii doreau să instituie, să preia puterea în Basarabia. De asemenea, armata rusă care se retrăgea din Moldova s-a dedat la o serie de jafuri și de silnicii, astfel încât autoritățile de la Chișinău, respectiv Consiliul Directorilor, care era guvernul Basarabiei, a cerut în trei rânduri de la aliați, de la armata română, dar și de la generalul Șcerbacev, forțe pentru stabilizarea și securizarea provinciei.
Să mai spunem ascultătorilor noștri că în Basarabia existau niște antrepozite extrem de importante pentru armata română, deci acolo erau rezerve.
Depozitele logistice ale armatei române,
exact,
erau mare parte în Basarabia, dar erau și dincolo de Nistru, în Ucraina.
Deci ele erau importante pentru
supraviețuirea nu numai armatei, ci și a populației României. Și în aceste condiții, după multe ezitări, guvernul român a decis să vină în sprijinul solicitărilor autorităților de la Chișinău și la 10-23 ianuarie, cele două stiluri, armata română, patru divizii, a intrat în Basarabia. Generalul care
despre care nu-i
pomenim numele a venit la Chișinău.
Diviziile 11 și 13 infanterie, 1 și 2 cavalerie.
Da, cel mai important, cea mai importantă misiune a avut-o Divizia 11, întrucât era linia directă care mergea de la Ungheni, care mergea la Tighina. Armata română a reușit să preia sub control până la sfârșitul lunii februarie întregul teritoriu. Generalul Prezan a dat la 12-25 ianuarie 1918 o proclamație în care a explicitat rațiunile pentru care a intrat armata română în Basarabia. De asemenea, comandantul diviziei 11 a dat și el o proclamație și, fără îndoială, prezența armatei române a fost un factor stabilizator pentru clasa politică de la Chișinău, pentru opinia publică, deși propaganda bolșevică a încercat să prezinte în culori negre activitatea ostașilor români aici.
Să spunem că guvernul bolșevic rupsese relațiile cu România, confiscase tezaurile.
Intrarea armatei române în Basarabia determina ruperea relațiilor diplomatice la 13-26 ianuarie 1918, a relațiilor dintre Rusia și România. Practic, guvernul de la Petrograd a decis o măsură unilaterală. Deci a fost o măsură unilaterală și, fără îndoială, a și blocat tezaurul român la Moscova.
Practic, dar era o stare de război.
Era o stare de război. De aceea spuneam că România se afla practic între doi inamici, unul în spate și altul în față oficial. La 24 ianuarie, lucru foarte important și cu anumită simbolistică, Republica Democratică Moldovenească își proclamă independența. Și, fără îndoială, drumul spre unire era deschis, iar unirea s-a realizat la 9 aprilie, prin votul Sfatului Țării, și probabil că dumneavoastră veți avea emisiuni speciale acestui eveniment. Dar eu m-aș simți obligat să spun aici. Armata română a fost doar un factor de protecție. Hotărârea de unire a fost luată de clasa politică de la Chișinău și de opinia publică. Deci a fost, nu armata română a făcut unirea Basarabiei cu țara, așa cum spune istoriografia rusă, ci realmente opinia publică și clasa politică a dorit să se unească cu România, iar această unire de la 27 martie 9 aprilie a fost o unire cu condiții, cu anumite condiții acceptate de guvernul Marghiloman. Primul ministru se afla la Chișinău în seara zilei votului.
Practic, istoriografia rusă desconsideră cumva însă și existența unui popor românesc în Basarabia. Faptul că ei nu contează în tot ce au scris ei despre unire arată până la urmă și un anumit dispreț față de cei care locuiau atunci în provincia dintre Prut și Nistru.
Teza moldovenismului s-a fundamentat teoretic după primul război mondial, tocmai ca unirea Basarabiei cu țara. Să nu uităm că în 1924 se ajung la rebeliunea de la Tatar Bunar, orchestrată de serviciile sovietice, și apoi la crearea Republicii Democratice Moldovenești, sovietice, din stânga Nistrului, ca mijloc de presiune la adresa României și
cuțit
ulterior
strategic pentru avansul rusilor un pot
strategic
exact
pentru Mediterana Orientală, iar teza moldovenismului circulă de un secol în spațiul public, deși este evident că este un nonsens să spui că moldovenii nu sunt români din toate punctele de vedere.
Da, aici lucrurile ar trebui să fie clare. Din păcate, ele nu sunt. Sunt minți care și acum consideră că există o istorie a Basarabiei.
Moldovenii nu sunt români.
Exact. Istoria Basarabiei nu există decât de la 1812 până la 1918. Și aceea, așa cum a fost cu două cu raptul de la 1812, în care poporul dintre Prut și Nistru tot așa a fost desconsiderat și nu i s-a dat posibilitatea și nici Moldovei, nici principatului moldovenesc să-și pună punctul de vedere. A fost o tranzacție între ruși și turci.
Da, prin pacea de la București din mai 1918. 1812.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor Petru Otu, pentru participarea la emisiunea noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, mai ales dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne ascultați. O nouă întâlnire cu istoria marțea viitoare. Rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural. Dan Manolache vă urează o seară frumoasă.